Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit și cu acest prilej să deschidem inimile noastre, să deschidem Bibliile noastre pentru a înțelege mai bine cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Proverbelor, capitolul 20, versetul 6, citim următoarele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Vreau să-i spun acum bun venit pastorului Ilie Cristea și vrem să vorbim despre această bunătate trâmbițată. Haideți să vedem ce este bunătatea, cum am putea descrie un om bun, cum am putea înțelege bunătatea.
Wow! Se poate descrie în multe, cuvinte. Ea se exprimă bunătatea în multe feluri. Dar ca să mergem așa la un răspuns mai profund, ea este acea calitate de a te gândi la binele celuilalt în mod profund, în mod intens, dezinteresat. Tocmai l-am descris pe Dumnezeu. Bunătatea este o virtute, o calitate divină. De aceea, ea apare în mănunchiul de bunătăți de la Duhul Sfânt, de roade. E chiar în inima celor 9 trăsături duhovnicești pe care Duhul Sfânt le aduce în viața închinătorului, credinciosului. În mijloc este bunătatea. Este, dacă mai îmi dați voie să spun așa, reminiscența chipului făcut de Dumnezeu la început. Nu s-a pierdut în totalitate chipul acesta, chiar dacă omul e căzut. Biblia spune, nimic bun nu locuiește în om. Niciun om.
Cumva rădăcina tot de la bunătate.
E rădăcina de la bunătate, spune. Nici unul măcar, spune în Psalm și Pavel citează, nu este nici unul măcar. De ce Iisus Hristos, când este numit bun, îndreaptă pe cel care îi face această
declarație,
îl îndreaptă spre Dumnezeu și spune, numai Dumnezeu este bun.
De ce mă numești bun?
Ce mă numești bun? Numai Dumnezeu este bun. Nu că nu ar fi fost Iisus exact Dumnezeul adevărat, ci pentru că omul îl privea ca pe un învățător bun, dar nu trecea dincolo spre a-l vedea ca Mesia care a venit să împlinească profeția despre Fiul lui Dumnezeu. Deci noi nu putem în firea noastră să considerăm că producem bunătate și cei care încep acest proces și îl duc mai departe. Noi nu putem. Biblia spune că cei din afara cunoașterii lui Dumnezeu, spune că neamurile, le spune Pavel, din fire fac lucrurile, împlinesc legea. Adică sunt oameni care nu au cunoaștere de Dumnezeu profundă sau foarte apropiată, dar sunt buni. Sunt buni cu semenii, sunt buni acasă. Lucrul acesta nu este o calitate cu care s-au născut. Este ceva păstrat din planul original al lui Dumnezeu, care ne-a creat buni. Vestea, nu știu cât de bună este pentru ei, că au nevoie de convertire. Oamenii buni au nevoie de convertire.
Da, e o altă temă. Eram provocată să intru în această... eram provocată să intru pe această direcție, dar haideți să ne întoarcem totuși la bunătate. Deși păcătoși, ce-i face pe oameni să aprecieze această bunătate?
Orice păcătos are nevoie de amabilitatea cuiva. Ne simțim așa de reconfortant când oamenii ne tratează bine la spital, în instituții, peste tot. Unii oameni sunt clienți foarte grei. Uneori chiar mă gândesc la bieții oameni care stau și interacționează toată ziua cu oameni. Cât de greu le este uneori când un spirit arțăgos apare pe la ghișeu. Dar omul acesta, ca și oricare altul rău, vrea să fie tratat cu bunătate, cu înțelegere. Nu se satură nimeni de un așa tratament. De asta lumea apreciază.
Da, apropo de asta, mă gândeam, e și o foarte bună strategie de marketing, bunătatea.
Absolut. Hotelurile sunt și locurile de agrement angajează numai pe baza asta unei bunătăți artificiale ca să-l faci pe client să se simtă bine și să revină.
Deci avem nevoie de această iubire pusă în act.
Absolut. Și artificial, măcar, dar mai ales.
Apropo de artificial, natural. Chiar specialiștii spun că este mai sănătos să zâmbești și artificial sau forțat decât să fii morocănos și posomorât.
Așa este, chiar asupra ta vine un efect bun.
Da.
Și dacă n-ai avut motiv să zâmbești.
Pentru că la un moment dat, prin încordarea mușchilor responsabili de zâmbet, creierul primește mesajul că lucrurile sunt bine.
Da,
așadar, toți iubim bunătatea. Avem nevoie de bunătate. Și acum mă întorc un pic la versetul biblic. De ce există și această categorie a oamenilor care vor să-și trâmbițeze bunătatea? Care ar fi beneficiile? Versetul 6,
da.
20.
Așa este. Cei care vor să-și trâmbițeze bunătatea sunt mulți. Vorbim cantitativ de natura noastră care vrea să fie apreciată neapărat. Dacă noi credem că bunătatea începe cu noi atunci când vedem pe alții și întindem mâna, în momentul acela noi ne credem Dumnezeu, chiar dacă în miniatură și chiar dacă poate nu încape hula, că ar fi chiar așa hulă mare, și așteptăm ca să ni se întoarcă. Facem bine ca să primim bine cumva, este și lumea un pic de superstiție aici. Fac bine ca să o duc bine. Iisus, când a văzut comportamentul ăsta foarte frecvent și în casele celor mai religioși, care dădeau mese celor care la rândul lor urmau să întoarcă favoarea, Domnul a mustrat și a zis: nu chemați întotdeauna, că mă putem exclude, pe cei care vă întorc binele acesta, ci chemați, invitați pe cei care nu vă pot întoarce. Și atunci răsplata ta este la urmă. Dar omul dorește răsplata aici. E o nerăbdare viscerală în omul mândru, orgolios, să îi se întoarcă, să îi fie recunoscută contribuția lui la binele ce l-a făcut.
Așadar, avem nevoie de apreciere, de validare, de
gratitudine omului trufaș. Da.
Și apropo de tiparul acesta, mărturisesc că atunci când am venit în zona aceasta a Râdealului, atunci am deprins și mai mult această, știu eu, abilitate. Am înțeles de la vecinele mele că nu duci niciodată farfuria goală. Când ți s-a adus ceva pe o farfurie,
da,
musai o duci cu ceva.
Doar.
Da, musai o duci cu ceva în schimb. Dacă ne oprim aici în zona bunelor maniere, cred că lucrurile sunt în regulă. Dar ceea ce încearcă să surprindă înțeleptul Solomon în acest pasaj e mai mult decât atât. O bunătate trâmbițată. Și așa cum spuneați, Iisus abordează foarte larg această temă în Matei, capitolul 6, cred. Acolo găsim mai pe larg descrisă această temă. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu când faci milostenie, nu trâmbița. Este exact același termen, da? Nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Așadar, când noi vorbim despre binele pe care l-am făcut, înseamnă că deja ne-am luat recompensa și Dumnezeu nu mai are nimic de recompensat acolo?
Înseamnă că ne mulțumim cu foarte puțin. Și ținta este să te vadă oamenii, să te respecte mai mult, să
te aplaude,
să te aplaude.
Că dacă e despre trâmbiță, e și despre aplauze.
Dacă ai dat mult, ajungi și astăzi prin ziare, ajungi la televizor, ajungi departe cu binele pe care tu l-ai făcut. Paradoxal, Mântuitorul spune că trebuie să fie anonimitate totală.
Adică să absolută. Nu știe stânga ce face dreapta.
Exact, exact. E tot așa. E greu pentru noi, mai ales când actele sunt de binefacere, sunt și mari. E foarte greu ca natura noastră să se mulțumească cu anonimatul. Și uneori e om credincios care spune, măi, da, să audă și alții, ca să contamineze caritatea și pe alții. Nu, Domnul spune, nu e cazul. Ajunge că a văzut Dumnezeu. Iar, nu ai tu grijă că cel care a beneficiat de binele tău știe cui să adreseze mulțumiri. Spune, va lăuda pe Dumnezeu. Dacă tu ești din ecuație, e perfect.
Da, și cu noi cum rămâne?
Exact. Și cu noi cum rămâne? Asta este marea problemă a fariseismului. Mântuitorul a mustrat în termeni foarte severi această procesare sau procesiune a neprihănirii în fața oamenilor ca să fie vorbiți de bine prin biserici, pe străzi. Lucru care era în total contrast cu așteptarea Tatălui Ceresc, care nu doar pentru a fi el în evidență, că aici e esența marii lupte, că Dumnezeu vrea să stea mare și că nu e de fapt interesat de noi, chiar într-atât, asta a fost acuzația adresată lui Dumnezeu. Dar când spune Dumnezeu, tu stai în anonimat, este spre binele nostru, pentru că ni se pregătește o răsplată. Pentru asta trăim. Mai mult, Biblia spune că toate faptele noastre bune sunt atât ca motivație, cât și în fapt făcute, numai datorită lui Dumnezeu. Toate faptele noastre bune sunt pregătite de Dumnezeu. Deci cu atât mai mult vedem relevanța acestor cuvinte ale lui Iisus. Nu lucrăm cu materialele noastre, ci cu ale lui Dumnezeu. Și atunci dacă dau din ce este al lui, locul meu este acolo, în anonimat, să mă bucur când văd că lucrarea lui Dumnezeu prosperă prin contribuția pe care am adus-o, fără să aștept să fiu adulat, apreciat, care sunt drogurile de astăzi.
Și au fost întotdeauna.
Da,
acesta a fost marele păcat.
Așa este, te fac să te simți bine pe moment. Da, să fim noi în prim plan. Acesta e spiritul luciferic, care se împotrivește total caracterului altruist al lui Dumnezeu.
Așadar, ci când faci un bine, când ești bun, dacă ar fi să parafrazăm, să faci lucrurile acestea în ascuns. Și dacă vom continua versetul 4 din Matei 6, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Din păcate, uneori oamenii chiar și spiritualitatea o fac pentru a primi apreciere, laudă, validare. Din păcate, uneori și contextul bisericesc a devenit o sursă de apreciere, ceea ce, așa cum spune Iisus, înseamnă înstrăinarea de planul inițial al lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la Proverbe, capitolul 20, versetul 6, și putem să continuăm și cu versetul următor, și vom vedea cum trebuie să fie viața omului credincios. Dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Haideți să vedem cum este acest om credincios.
Uh-huh. Da, e în contrast cu trâmbițarea bunătății. Este așezat omul credincios într-un loc total opus, în care el nu pretinde nimic, are o imagine de sine puternică în ce privește binele spiritual. Omul credincios este cel care se ghidează în mod constant și în mod real după Biblie, după Sfânta Scriptură. Deci un om credincios neapărat trebuie să fie văzut citind Cartea Sfântă. Este constituția lui. Este viața lui. Omul nu trăiește numai cu pâine, spune Iisus, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea, el nu are Biblia la sărbători. El nu mai deschide că e
văzut
cu roșu în calendar, că e văzut și ia uite ce om credincios, cum fac politicienii care înainte de alegeri sunt tare bisericoși sau în alte contexte în care să confirme cumva că sunt echipați cu de toate pentru a fi aleși. Nu, dar trebuie neapărat să fie cititor al Scripturii. N-ai cum să fii credincios din amintiri. Ți-ai amintit și tu că s-ar putea să vrea Dumnezeu asta sau asta. Se diluează foarte mult profunzimea textului dacă nu este aprofundat. Omul credincios e cel care îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt, crede și se încrede, găsește făgăduințele la orice situație, făgăduințele lui Dumnezeu în orice situație. Și el se încrede. Mai ales acolo unde nu este văzut de oameni, se manifestă credincioșia. În viața lui intimă, în familia lui în mod deosebit. Apostolul Pavel spune, cred că în a doua Timotei, spune că dacă cineva nu poartă de grijă de ai săi, este mai rău decât un necredincios. Observați? Unde îl retrogradează. Dacă un om nu poartă, și acolo în intimitatea familiei de obicei ne arătăm adevărata
sfințenie.
Adevăratul caracter. Și acolo...
Așadar, credincioșia este în raport cu cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Este în raport cu devoțiunea personală. Și mă gândeam la continuarea versetului, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Tot Iisus spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Mă gândesc că un astfel de om credincios îl are singur reper pe Dumnezeu.
Absolut.
Da? În timp ce omul care își trâmbițează bunătatea îi are reper pe cei din jur, ce spun cei din jur.
Evaluările celor din jur, de la care așteaptă note mari și asta îl hrănește pe el pentru optimism sau pesimism. Dar cel care se ghidează doar după voia lui Dumnezeu nu se teme. Nu se teme de opinia publică. El știe că asta e voia lui Dumnezeu și are curajul moral să meargă mai departe.
Cât de frumos! Și ce bine ar fi ca să învățăm din aceste pasaje să fim confortabili. Pentru că uneori suntem derutați și în propria necredință vedem reacțiile celor din jur, ne clătinăm și ne gândim oare cum e mai bine. Pe când un om credincios, dacă îl are drept reper doar pe Dumnezeu, cred că asta îi dă o oarecare stabilitate, îi dă o direcție.
Nu se clatină niciodată, în orice situație găsește speranță și nădejde. M-am gândit la Daniel, un om credincios greu mai găsești ca el pe paginile Scripturii. El aude de o lege care interzicea închinarea altui Dumnezeu decât împăratului și fără nicio schimbare, fără teamă, fără să se ascundă. El își continuă
devoțiunea. Fără să se frământe, adică pe paginile Bibliei nu găsim vreo referință că el a început să se gândească oare ce strategie să adopte, oare cum să facă lucrurile, oare...
Să spun, Doamne, dar și Tu înțelegi acum, uite, situația, ca ceilalți trei tineri care erau puși să se închine unei statui, nu transpiră în pălmi, nu transpiră pe frunte și nu se uită în stânga, dreapta, ce să facă, e admirabil cum acești oameni cu primejdia pierderii vieții, ei rămân credincioși și ce răsplată primesc. Așa vom primi și noi. Trebuie să le urmăm exemplul.
Și atunci, cum să ne trăim credința pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu și poate să conteze pentru noi mai puțin?
Dacă e să vorbesc foarte, foarte pragmatic, să ne ocupăm de Biblie cel puțin 10% din timpul alocat știrilor. Asta așa, ca să fie și un pic de ironie bună, dar ideal ar fi să nu mai urmărim știrile care sunt din ce în ce mai devastatoare pentru creier, pentru minte, și să intrăm mai mult în lumea lui Dumnezeu. Am un prieten care totdeauna îl găsesc liniștit și spun, spun cum reușești? Tu ai auzit de asta și asta? Nu! Păi tu ai zis că era și în pandemie, câte mai sunt? N-am auzit, spune. Nu, n-am știut. Păi nu mă ocup. Nu-mi ocup mintea. Aud ce trebuie ca să nu mă trezesc că sunt pe contrasens cu lumea în lucrurile care trebuie făcute, bine. Dar eu mă ocup mai mult de ce spune Dumnezeu, nu de ce spun reporterii cu patosul ăla descriind, cum a zis cineva, activitatea satanei dintr-o zi. Spune, apoi apare la știri.
Da, și cu multă presiune, cu niște cuvinte care trezesc multă frică, multă panică.
Așa este.
Așadar, nu trâmbițăm nici răul, dar nu trâmbițăm nici binele nostru. Ne trăim credința într-un mod discret, pentru ca Dumnezeu să fie cel care să poată să evalueze credința, sfințenia și mai ales bunătatea noastră. Dragi prieteni, ne dorim din toată inima acest lucru pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne trăim bunătatea așa după cum Dumnezeu dorește și El, din cerurile preanalte, va vedea rodul lucrărilor noastre bune. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea și pentru această emisiune.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo, și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.